ja ma usun, et midagi sa täna ikka saad ja kuuled, mis on hea ja kasulik, nagu ütleb Jumala sõna, et kõik kiri on kasulik ja hea õpetuseks ja julgustuseks ja trööstimiseks. Ja siis on meil plaanis seda sõna lugeda, ülistada koos ja siis ma räägin jutlust minu kord täna üle hulga aja jälle. Küll on hea ikka. Noh, kõik on nii kurbeda nägudega. Mis siis on nüüd? Ei ole. Marja, ei ole sina, ei ole. Õige. Aga ülejäänud? Ülejäänud ei ole ka. Tõusame siis üles korraks, palvetame ja hakkame lugema. Hea Jumal, täname sind selle ilusa päeva eest, ilusa õhtu eest. Palume sinu ligiolu, palume sinu õnnistust, issand, palume, et sina meile püha vaimu kaudu räägiks meie mõtetesse, meie vaimu seda, mis on elusõna. Issand, mida sinu püha vaim elustab, see on tähtis meile. Issand, see on profetlik sõna, see on õpetuse sõna, see on julgustuse sõna, see on see, mis on leivaks meile. Issand, ja ma palun, et see õhkond täna oleks täis sinu püha vaimu võidmist. Issand, ja me igaüks nagu otsustades ja igatsedes astuda selle sisse võime saada sellest ka osa. Issand, ja sellepärast me praegu unustame ära, kust me oleme tulnud, mida me oleme teinud, mis muresi me oleme kannud, mis kahtlusi võibolla südames ja mis mõtetes või kus meie mõted iganes rändavad, nii et kogume nad praegu kokku ja fokusseerime, issand, sellele, mis sina tahad meil ütelda, rääkida, kogeda anda, tunda anda, näidata ja mis iganes. Jeesuse nimel me palume. Aamen. Aamen. Kindlasti see oleks leidnud täna õhtul tegevust küll ja veel. Meil on siin ilus Haapsalus huvi käimas, igasugused üritused ja kontserdid ja vana muusikafestivali asjad ja muud kui käi ühest kohast teise. Aga täna sa oled valinud tulla kirikusse, siis see on hea valik selle poolest, et ühelgi kontserdil ega üritusel ei ole Jumala rahvas kokku tulnud Jeesuse nimel. Ja sellel kokku tulemisel on tõotus taga, see on see, et issand on ise meie keskel. Ja kus Jumal on, seal tulevad Jumal asjad esile. Kui kuhugi kuningas tuleb, siis kuningaga on kaasas õukond ja kuninglikud instrumendid ja kuninga asjad kõik. Ja samamoodi on Jumala kuningriigiga. Kui kuningate kuningas issand Jeesus on meie keskel, siis tema kuningriigi asjad on ju temaga kaasas ja need peaksid olema ka nähtavad ja kogetavad. Ja niimoodi väärikalt me siis teda saaksimegi tervitada. Kuningate kuningat ja issandat. Peale selle ei ole kuskil ühelegi teisele seltskonnale, kes koguneb tõotatud seda, et Jumala vaim annab vaimu ennid üksteise jaoks, üksteise üles ehitamiseks, kellegi kasuks. Ei ole tõotatud ühelegi kontserdi publikule vaimu endide esile tulekut ja ei ole mis iganes klubi kokkutulekul seda, vaid koguduse kokkutulekul on see tõotatud, antud meile tõotus. Ja nii ta on. Ükski kontserti publik ei palveta täna koos võibolla nende asjade pärast, mille pärast kogudus saab palvetada ja tõenäoliselt ei kuulutata ka Jumala sõna sellisel viisil. Nii et see on hea valik olla täna siin. Aga hakkame siis lugema. Simo proovib nüüd oma nägemise ära, kus ta näeb lugemist teha. Kuidas oli? Test läks läbi? Läks läbi test.
Loen Sakaaria peatükist 9. salmist, 9. peatükist, salmid 9-12. Sioni tulevane kuningas. Ole väga rõõmus, Sioni tütar, hõiska, Jeruusalema tütar. Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, ema eesli mälu seljas. Mina hävitan Efraimist sõjavankrid ja sõjaratsud Jeruusalemmast. Sõjaammudki hävitatakse ja tema kuulutab rahvale rahu ning valitseb merest mereni. Frati jõest ilma maäreni, Sioni vangid vabastatakse ja sulle, Sinu lepinguvere pärast ma vabastan su vangid august, kus pole vett. Pöörduge tagasi turvapaika. Lootusrikkad vangid, sest ma kuulutan täna. Ma tahan sulle kahekordselt tasuda.
Loen salmid 45, 11 kuni 18. Kuule, tütar, ja vaata ning pööra oma kõrv ja unusta oma rahvas ja oma isa maja. Siis kuningas himustab su ilu, sest ta on su isand, seepärast kummarda teda. Tüürose tütred tulevad annetustega, kõige rikkamad rahvahulgast panevad saramusu palge. Kuninga tütar on täies auhiilguses oma toas, kuldlõngast on kootud ta rüü. Kirjudes rõivastes viiakse ta kuninga juurde, neitsid ta sõbrannad tuuakse tema järelsu juurde. Nad tuuakse rõõmu ja ilutsemisega, nad lähevad kuninga hoonesse. Su isade asemele astuvad su pojad, sa sead nad vürtsideks kogu maal. Ma teen su nime kuulsaks põlvest põlve, selle tõttu austavad sind rahvad ikka ja igavesti. Amen.
Roomlaste 7:15-25 Ma ei mõista ju, mida ma teen, sest ma ei tee seda, mida ma tahan, vaid ma teen, mida vihkan. Kui ma aga teen, mida ma ei taha, siis ma mõõnen, et seadus on hea. Nii ei tee seda enam mina, vaid patt, mis minus elab. Ma tean ju, et minus, see tähendab minu loomuses, ei ole head. Tahet mul on, aga head teha ma ei suuda. Sest head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid paha, mida ma ei taha, ma teen. Kui ma aga teen seda, mida ma ei taha, siis ei tee seda enam mina, vaid patt, mis elab minus. Nii siis, tahtes teha head, leian seaduse, et mul on kalduvus teha kurja. Sisemise inimese poolest ma rõõmustan Jumala seaduse üle. Oma liikmetes näen, aga teist seadust, mis sõdib vastu minu mõistuse seadusele ja aheldab mind patu seadusega, mis on mu liikmetes. Oh, mind õnnetut inimest! Kes ostab mu lahti sellest surma ihust? Aga tänu olgu Jumalale, meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi. Aamen.
Ja evangeeliumit loeme Matteuse evangeeliumist 11. peatükist 16-19, 25-30. Aga kellega ma võrdleksin seda sugupõlve? See on laste sarnane, kes istuvad turgudel, hõigates teistele, me oleme teile vilet puhunud ja te ei ole tantsinud, me oleme teile itkenud ja te ei ole vastu rindu löönud, sest Johannes tuli, ei söönud ega joonud ja nad ütlevad, tal on kurivaim. Inimese poeg tuli, sööb ja joob, nad ütlevad, en näe, see inimene on söödik ja veini joodik, tölnerit ja patuste sõber ja ometi annavad tarkusele õiguse ta enda teod. Tol samal ajal ütles Jeesus, ma tänan sind isa, taeva ja maa issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutanud väed teile. Jah isa, sest nõnda on see sündinud, sinu head meelt mööda. Kõik on mu isa annud mulle ja keegi muu ei tunne poega kui vaid isa, ega ükski tunne isa kui vaid poeg ja see, kellele poeg seda iganes tahab ilmutada. Tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge. Aamen. Nii, hea aeg ülistada. Täna siis Simo ja Maris juhivad meid ülistuses, aga keegi teine sinu enda eest ülistama ei hakka, kui sina seda ei tee, siis jääbki tegemata soovolt. nii et võite julgesti kaasa teha. Julgusta naabrid ka ja tõuseme üles ja ülistame koos Jumalat.
Valmista mind, mu isa. Jesus, oh.
Issand, sina oled suur kuningas, issand, et issand, kuningate kuningas, vägevi jumal, kõik võimas. Appa, isa, sa oled teinud ennast kätte saadavaks ja leitavaks. Igal ühele, kes sind otsib. Ja sa kuuled iga palved, kes palub su poole. Ja sa otsid iga ühe südant, kes otsib sind. Ja issand, sina täidad iga ühe oma püha vaimuga. Kes seda tahab, kes seda ootab igatseb. Issand, sa kingid oma võrratu lähedal olu, kaasas käima meiega, kogu meie elu aja, kui meie vaid selleks ruumi anname, Jumal. Issand, sa tood palju head meie ellu ja hoiad ära palju kurja. Isegi nii, et meie sellest ei ole teadlikud. See oled sina, Jumal. Ja kui me kogeme seda, kui me kogeme, kui me teame seda, siis see ei jäta meid samasuguseks. Või me tahame muutuda. Muutuda rohkem, mis on sinu meelepäraseks. Sinu moodi. Tänu sulle, Jeesus. Halleluja. Halleluja. Minu südan puudutasid need laulud väga. Need olid need laulud. See kõik oli see, mis võibolla siin 10-15 aastat tagasi täitis kogu meie jumalateenistuste aega või kõiki need ülistusaegu. Ja eriti see viimane laul, kui ma kogen su armastus, siis miski pole enam endine või sama. Ja aitäh. Hea valik. Kas sulle ka meeldis? Tänu jumala. Ma mõtlesin kahte asja teha. Esiteks võibolla uudishimulikele natukene meeli jahutada sellega, et ütleks mõned asjad, mis on mu südamesse saanud. Vaat te juba kõik teate nagu nii, et me palvetasime siin juunikuus igal hommikul 7:30-8:00, noh, minutid siia sinna. Ja umbes 10 inimest olid siis hommikuti väljas ja... See oli huvitav ja hea kogemus. Ja nüüd on sellest läinud pisut aega mööda ka juba, nii et mõtted on selginenud või kuidagi korrastunud. Ja ma mõtlesin, et ma jagaks võibolla oma südamest mõned asjad välja, mis nagu on jäänud siis pinnale. Ja ma ei ole seda nagu kirja pannud, siis tuleb nii nagu tuleb, et... Üks esimesi asju, mida Jumala vaim kõnetas mind või puudutas mind. Igal ühel on oma tunnistus siin ka veel. Lisaks, me pole kokku leppinud, mis nüüd Jumal ütles. Aga minule sai nagu ühest, kas see oli võibolla teine koosolek või selline omikune palve Tarmo palvetas seal ja korraga klõks... Väga lihtsalt Tarmo palvetab alati niimoodi, ütleb, et Jumal tee mind kõlbavaks. Ja kui sa Tarmo palvet jälgid, ma arvan, ta palatis pärast 10 veel umbes samamoodi. Aga tolle hetkel oli see nagu Jumale hääl minu südames, et tee meid kõlbavaks. Meil oli see küsimus, mida me peame tegema. Ja saagem kõlbavaks oli siis see vastus. Saagem kõlbavaks. Ja tead, see võtab esimese hooga põlved nõrgaks, kui sa sellist sõnumit kuuled või koged. Siis me korraga kogeme või mina ka sellist kõlmatust või jõuetust või ebakvaliteetsust, mitte vastavus sellele Jumala plaanile või ootusele ja ise enda vigu me teame. Muidugi inimene on enda suhtes alati positiivsem kui teised. Me ise ennast hindame alati oma kavatsuste järgi. Oled sa märganud? Teised hindavad meid meie tegude järgi ja isegi meie kavatsused ei ole vahel väga head. Nii et ühesõnaga see esimene laks oli päris kõva, mis mina selle sõnumiga sain ja muidugi, Jumal, kas tõesti, sa tahad anda ja me ei kõlba vastu võtma või mina ei kõlba või ei saa su plaani kätte. Ja see oli päris mitu päeva selline kõhe tunne, kuni siis Jumal andis ka vastuse ja see vastus on väga huvitav. See oli Kolossa kirja või jätku nagu sellele mõttele, Kolossa esimene peatükk. Salm 12. Ma nüüd olen silmakirjalik teies. Vaadake, mis sugune tead. Mul on siin paperpiibel lahti, aga ise krutin telefoni, nii et ei märkagi. Mida kuidagi võib võõras olla näha seda, et ei loegi piibli raamatust, vaid kuskilt telefonist. Tänades isa, kes teid on teinud kõlblikuks... See on nüüd poole lause pealt, aga see Paulus lause on nii igel pikad, et see mõte kaob ära. Tänades isa, kes teid on teinud kõlblikuks osa saama pühade pärandist valguse riigis. Ja kes meid on kiskunud välja pimeduse meelevallast ja asetanud oma armsa poja kuningriiki, kelles meil on lunastus ja pattude andeks andmine. Aamen. Et saagem kõlbavaks, see on väga hea üleskutse, aga ükskõik, mina sain aru, ükskõik, mida ma veel teeks, ma võibolla saaks midagi paremaks oma elus, sina saad midagi alati paremaks teha, aga see lõplik kõlblikus Jumala ette minekuks tuleb Jumala enda käest, tema on seda teinud, et me saaksime osa püha rahva pärandist. Ja üsna varsti tuli seal nendel palustel üles ka see usu mõte, et usu läbi me võtame vastu Jumala plaani, tema teod ja tõed ja ka selle sõnumi me saame tegelikult usu läbi vastu võtta, et Jumal on teinud sind ja mind kõlbavaks, kõlblikuks osa saama pühade pärandist. Tohutu võimas sõnum, kas pole? Eriti kui sa oled kaks päeva praadind, vaata kui see või kolm või kui Saulus oli muutumas Pauluseks, nagu vahel kirikus öeldakse, see kas ta nüüd päriselt nii oli, siis see sündmus tema jaoks oli ju väga traagiline. Ta kukkus hobuse seljast tundmatud jõudude mõjul. Ta võibolla ei osanud seda seletada, miks ta kukkus. Aga tegelikult see ei ole ka kirjas, et ta hobuse seljast kukkus. See on lihtsalt, et ta kukkus maha. Aga miks me arvame, et ta hobusega oli? No võibolla rännati hobusega. No ühesõnaga, pole kirjas, et ta hobuse seljast kukkus. Kukkus maha tundmatute jõudude mõjul ja jäi pimedaks tundmatute jõudude mõjul ja oli olukorras, kus ta ei valinud olla ise. Ja korraga Jumal hakkab temaga kõnelema. Ta hakkab paluma, mida ta oskab teha ja vastust ei tule. Ja juudina, mis siis Paulus teeb, kui sa vaatad tema palveid, siis see on üks suur kauplemine Jumalaga. Jälgi neid seda, meil praegu pole aega selleks, et seda vaadata, aga kui ta lõpuks ütleb Jumal, kõik ma annan, kõik. Ja siis tuli vastus. Ja see on aga kauples. Olukord on huvitav. Usu läbi võtad vastu. Siis teine selline suurem teema, mis mind kõnetas, oli see, et lisaks kõikidele toredatele aegadele ja päevadele, mida me loodame koos Jumalaga käies kogeda, ütleb Ehveslaste kiri, 6. peatükk, et ja see on, nüüd see on nii öelda mitte nõrkadele, viimaks veel saage vägevaks issandas ja tema tugevusejõus ja pange üle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu. Meil ei ole võidelda inimestega, vaid meelevaldada võimudega selle pimeduse maailma valitsejatega ja kurjuse taevaaluste vaimudega, seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te kõik olete teinud. Et ilusate päevade reas on ka kurjad päevad ja Jumala sõna ei ütle, et kuri päev ei tule, vaid pigem ta ütleb, et ta tuleb. Ja siin ei ole isegi profetit vaja, sest sõnas on see väga täpselt kirjas. Kuri päev tuleb, tuleb su poole ka. Ja ühel päeval ta jõub kohale ka. Ja päris kindlasti pead sa olema valmis selleks. Pead mina olema valmis, peab kogudus olema valmis. Ja kurad, kes on selle kurjapäeva nii öelda autor ja Jumal, kes siis laseb sellel sündida. Nüüd see küsimus võib olla, miks? Seda me praegu lahkama ei hakka. See on ka huvitav küsimus. Siis tema on lõpuni kuri. Ja lõpuni alatu ja lõpuni valetaja. Täiesti kuri, täiesti alatu ja täiesti valetaja. Ja ma arvan, et see puudutab kogudust ka. Just seda pidi. Et jah, sina oled valmis ja tugev ja valmistud kurjaks päevaks. Ja sina oled, aga keegi on, kes ei tee seda. Ja peksa saab see. Tihti saavad kannatada nõrgad. Kui vaenlane tuleb, siis ta põletab maha kõik majad ja lapsed ja naised ja sõjamehed, kes siis nii-öelda vastu püüavad panna, teevad oma tööd, aga kannatada saavad paljud need, kes ei saa. Nii et see ei ole ainult meie enda vastutus. Oh, ma võtan kõik lahingud vastu, mis minu ellu tulevad. Ja aga sa pead võtma need lahingud ka, mis tulevad teiste ellu. Ja Piibel ütleb, et sa pead kristlane, kes on tugev, tema kohustus on toetada nõrka. Ja nii on. Ja kogudus sellest vastutusest ei pääse. Nii et tuleb see päev ka. Nüüd see ei olnud halleluuja sõnum, eks? Ja siin ei ole, et Jumal Jumal võtab see kurjapäeva ära sinu elust, vaid nüüd, mis sa lugesid siit, on see, et Jumal on annud varustuse selleks, et seda kohata ja me peame väga tõsiselt sellesse varustuse omamisse suhtuma. Ja põhiline, mis selleks on vaja, on sõna ja õpetus, ülejäänud annab Jumal. Ja see oli kolmas teema, see õpetuse teema, mis päris tugevalt tuli üles ja mis isegi, kui ma takkajärgi meelde tuletan, oli ka siin möödunud sügisel korraks teemaks ja kogudus peab tegelema tõsiselt õpetusega, päris tõsiselt õpetuse teemaga. Sest mõnede teemade osas ei ole ma kahte kristlast kohand, kes ühtemoodi aru saaks. Mõned teemad. Mõnede teemade suhtes saab. Ja ilmselt on vaja mõned asjad selgeks õpetada, selgeks õppida, selgeks võib-olla ka vaielda või rääkida või kokku leppida. Mõned asjad on ka sellised halliala asjad, aga koguduses peab valitsema üksmeel ka nendes asjades. Üks teema näiteks on selline tiimikal arutsim alkoholi teema näiteks. See on väga halliala ühel, aga kogudus peaks võtma mingi konkreetse seisuga. Mis see täna on? Küll sa siis teada saad, kui tund sinna jõuab. et võibolla me vajame selleks natuke niisugust laiemat diskussiooni või mõningat elu muude nähtuste teemal. Siis üks neljas selline suurem asi, kohe ma lõpetan ka, ega neid asju seal lõpmatuseni olnud, oli see, et võibolla me peaksime muutma midagi ka väga praktilistes asjades, ka kas või selles, kuidas me teeme jumala teenistust või mil viisil ja saame üle sellest paradigmast. Paradigma on siis mõtteviis või kinnistunud arusaamine. See on moodsas keeles, aga sa saad aru küll, kui ma nüüd ütlen, mis see sisu on. Ja me millegi pärast mina tuvastasin ennast seda uskumast, et evangeeliumi kuulda soovijaid on oluliselt vähem. See on nüüd vale väide, aga see väide elab. Et evangeeliumi inimesed ei taha kuulda, et neid, kes tahavad evangeeliumi kuulda, on oluliselt vähem kui valmisolekud seda kuulutada. Tegelikult on täpselt vastupidi. Ja see jääbki vastupidi. Ja see ongi sõna põhjal vastupidi. Et alati on rohkem neid, kes tahaksid evangeeliumi kuulda, kui kogudusel valmisolekud seda kuulutada. Saad sa mõttest aru? Pole ühtegi vabandust. Nii et alati on põllud lõikuseks valmis ja töötegijaid on vähe. Urmas rääkis ju jutluse ka sel teemal, mitte väga ammu. Sa mäletad seda jutlust? Et alati on evangeeliumi kuulajaid või kuulda soovijaid rohkem kui kogudusel valmisolekut kuulutada. Mis see tähendab siis nüüd? Mis me siukse infoga peale hakkame? See ei ole normaalne olukord, kas pole nii? Me peame siis nii-öelda oma valmisolekud kuulutada evangeeliumi suurendama. Tegema mingi tegevusplaani, mõtlema midagi koos välja, aga mitte ainult välja, vaid ellu ka viima. Nii et sellised asjad. Ja mõned väiksemad teemad tulid seal veel, aga praegu nendest ei hakka rääkima. Nüüd... Mis siis saab evangeeliumi kuulutamisest? Praegu just enne, kui teenistus algas, helistas Signe Liivak, tema on meie missionär, Narvast. Ütles nii, et kohe jääb Eestimaa selja taha, lähen üle Vene piiri ja kaon Siberi tundmatusse tundrasse jälle ära 3 kuuks. Ja palun minu pärast, oli tema palvesoov. Nii et võtke siis paluda. Vähemalt me saame seda osa täita sellest evangeeliumist, kui me ise ei lähe või ise ei tee, et me siis varustame ja palvetame missionäri pärast. Ka see on oluline vastutus, sest tema kogemus on ka see, et see 2 aasta, peaaegu 2 aastat saab oktoobris täis. Et selle aja jooksul on väga palju neid südameid, kes on selles töös külmaks läinud ja toetajad on vähemaks läinud, palvetajad on vähemaks läinud. Töö on kasvanud ja väljakutsed on suurenenud, aga toetus on väiksemaks jäänud. Et jumal äratagu, meis seda toetust ja valmisolekut ka. Ja võibolla siis talve poole või sügisel nii öelda uue loo ajal, selleks saaks teeme siis mingi konkreetsema plaani ja mõtleme, kuidas me seda õpetuse osa saame suurendada ja mis moodi võibolla siin ka pühapäevast teenistust teha pisut, võibolla isegi väga teistsugust, mitte iga pühapäev muidugi, aga võibolla korra kuus või nii, et siis saaks uksel rohkem lahti teha inimestele ja olla ka väljas seal, kus inimesi on. Ilmselt teeksime ühe alfa kursuse kindlasti, kas nüüd täpselt nii nagu kogu aeg on olnud, aga alfa on selline hea nagu varustuse pakett, millega võid teha üht ja teist moodi tööd. Aga siis tänane teema, nüüd lühidalt kapam läbi, ma tahaks oma pika teema ära lõpetada, mõni teist veel mäletab, millest see algas ja mida ma rääkisin. Kõikidel viimastel kordadel, millel ma olen jutlustanud, neid ei ole väga tihti, aga vahel on olnud siin võimalust. No, tuletage meelde. Peaks vist algusest jälle alustama. Olen rääkinud vaimulikest võitlustest ja rääkinud maailmavaatelistest seisukohtadest, mis määrab inimese vaimuliku enese hinnangu ja arusaamise vaimulikest asjadest. Oleme rääkinud, mis on see sellised suured pealkirjad seal teemades, siis oleme rääkinud vaimse maailma tegelastest. Ja viimane asi, mis jäi pooleli, oli siis vaimulik sõjapidamine, vaimulikud lahingud, tegemine pimeduse jõududega. Meil igal ühel on sellega pistmist. Ükski kristlane tegelikult sellest ei pääse. Kas räigemal või lihtsamal viisil, aga igal ühel on vaimulike rünnakuid. Just nimelt vaimulike rünnakuid. Iga rünnak ei ole vaimulik rünnak. Me ei ellu võivad tulla igast olukorrad. Kõikide asjade taga ei ole ka kurat. Ega teemonid, aga väga paljudel asjadel on. Nüüd nii-öelda testimise mõttes, et me nii-öelda seda atmosfääri saaksime hinnata. Te olete kõik siin väga tubli ja julged inimesed, keegi ei häbene midagi. Siis ma küsin, kas mõni teie hulgast on täna siin, kes saab öelda, jah, ma olen kogenud vaimuliku rünnakut. Kui sa oled seda kogenud, ole hea. Näita palun käega. Tore. Ma eeldasingi sellist vastust. Valdav enamik või peaaegu, et kõik. Ma tõstan ka käe. Õnneks ei ole see igapäevane asi, kas pole nii. Ta võib kesta mingi perioodi, aga nii nagu Jeesus oli kõrbes, kuradi kiusata, siis pärast seda ta tuli ju kõrbest ka välja. Ta ei jäänud kõrbesse. Ja vahet vahel on meie elus rünnakuid, mida me oska või saame või võime öelda, et see on vaimulik rünnak. Vaimulik on ta sellepärast, et see tuleb vaimsest maailmast. Ja selle rünnaku taga autor või väljamõtleja või elluviija, kes siis on? Kas Jumal? Ja Jakobuse kirja ütleb, ärge eksige. Jumal ei kiusa kedagi kurjaga. Ja teda ennast ka kiusata. Et ilmselt on olnud ka sellist õpetust, et Jumal andis, Jumal võttis. Jumal nuhtleb, Jumal vitsutab, Jumal karistab, Jumal saadab katsumusi, Jumal laseb kõike tulla vihma ja päikest, head ja kurjepäeva. Aga see ei ole aus. Jumalale kõike kaela kirjutada. Et ka ingevaenlasel kuradil on siin oma osa ja tema kasutab võimalused, mis talle antakse ära. Kes talle võimaluse annab? No mõtleme selle vastuse pärast lõpuks välja. Ja suures piiris on see nii. Et Jumal on tegelikult jätnud kuradile selle võimaluse. Oi Jumal, sa oled ebaaus. Sinul oleks see tühi asi teha olnud ära keelata, aga vaata meil siin, annab ikka madistada. väga vana lugu on, tuli selle kohal meelde, võibolla lood jäävad teile ka meelde. Teate, ma olen, see on nüüd vahepala väike, üks minut lõgastust, jälle mõte nagu korraks puhkusele. Tõnis Padu, kes oli Haapsalu muinsuskaitse spetsialist ja üks tema niisugustest tähtsatest töödest oli siis linnakülalistele ekskursiooni teha Haapsalu linnas. Ja nii kaua kui ta elas õnnestus mul mõned korrad kaasas käia ja siis saabus üks tähtis delegatsioon rahvusvahelised tegelased kuskilt ei teagi kust mingisugune delegatsioon oli ja siis paluti mulle neile teha üks ekskursioon Haapsalu linnas ja aeg oli täpselt tund aega selle tunni ajase maaga jõuad sa täpselt jalutada linnusest siis sealt Afrika rannast ja tulla Linda tänavalt tagasi ja kõik tähtsad asjad ongi selle ajaga räägitud. Ja pärast ma sõitsin nendega bussiga veel kaasa, ühe tiiru ümber viigi ka. Ja kogu selle aja jooksul ma rääkisin neile mitmesuguseid lugusi. Ja ma arvasin, et kui ma ütlen mõne aasta arvu, milles ma isegi pole kindel, siis need nagu nii neile meelde ei jää. Ja ühe loo, muude lugude hulgas ma rääkisin sellise loo, et see on nüüd täielik väljamõeldis, aga miks ka mitte, et Haapsalu linna kuulsate suvitajate hulgas oli ka Piotr Tšaikovski ja kuna seal ilus kevad, parasjagu oli viigi peal maandunud suur luigeparv, siis ütlesin, et näete, siin ongi see järv, millest Tšaikovski inspiratsiooni sai ja kirjutas luikede järve. Vaadake, kui palju siin on luiki ja neid luike oli seal tõesti sadu. Miks ka mitte? Üks lugu jääb meelde. Ja siis... Selle aasta kevadel sai linnapea Urmas Sukles kirja Austraaliast. Ja kirjutab üks vanaproua, ütleb, et Haapsalu on ära märgitud Austraalia mingisuguses lehes, väga tähtsa linnana, kuna Piotr Tšaikovski suvitas ja nii kuulus heliteos, nagu Luikede järv sai inspiratsiooni Haapsalu viigist. Saatis selle ajalehe välja võtte ja siis pildis endast ja linnapea siis saatis talle vastuseks tänu kaardi, et ta on talle selle saatnud. Linnapea otsustas selle ära kasutada Haapsalu linna turunduses ehk turismi edendamises selle ajalehe loo ja proua siis saatis veel kord vastuseks, et ta on väga meelitatud, et ta on ka Eestiga seotud ja Haapsalus ka suvitanud. Ja mina olin nii vakka kui sukk. Igaks juhuks. Võibolla keegi teine on ka veel siuksel orekin, ma ei tea. Ja siis tuli, ma mõtlesin, ma jää vahele. Ja siis tuli paar päeva hiljem meie praegune muinsuskaitse inimene ülla. Mu juurde ütles, kuule, sina selle jama kokku keerasid. Küsin, millega? Ma olin küll kaasas siis, kui sa seda ekskursiooni tegid. Ma mõtlesin, no mis sousti tema kokku räägib seal, aga igaks juhuks ei sekkunud. Nii et mis juhtub? Mõni lugu hakkab lihtsalt elama oma elu ja meil on palju lugusi me elus, mis hakkavad meid mõjutama, aga mis ei ole tõed. Et kui sa tahad Jumala tõde, siis sa pead seda Jumala sõnast otsima. Ja kõiksuguste igasuguste mõjutustega me elus leidub väga palju ära selletajaid, miks meie elus üks või teine asi juhtub. Kes räägib karmast, kes räägib karma võlast, kõigi kolmas räägib esivanemate kättemaksust, neljas räägib mingisugusest needusest või nõidusest, mis toimib. Ja teate, need on sama vähe tõed võibolla kui see minu lugu nendest Luikede järvest. Aga kuna ta nüüd on juba ajalehes, siis see on juba peaaegu et tõde. No, sellest ei saa ju enam mööda. Ja nii on. Ärge teie nüüd seda edasi rääkige, sest nii suurel viisil udu ajades ja vahele jäädes oleks väga hirmus. Aga ma lohutan ennast selle mõttega, et võibolla mõni teine tuli veel siukse nalja peale, et äkki see ei ole ikka selle pärast. Aga see on ilus lugu ja miks ta ei või ole. Nii et tõde. Nüüd piibel räägib, kes on need tekitajad, need probleemid ja tekitajad meie elus. Ja ta ütleb, et see on saatan ja tema siis käsilased ja nendel on üks eesmärk. Ja ärgem olgem nii isekad, ja see on päriselt nii, ärgem olgem nii isekad, et meie enda pärast võetakse neid rünnakuid väga vastu. Sest kui Jumalat meelus, kes meid on nii öelda võtnud pimeduse võimusest ja asetanud oma armsa poja riiki, ehk teinud kõlbavaks osa saama püha rahva pärandist, ei oleks me elus tegutsemas, siis kuradi huvi meie vastu oleks suht minimaalne. Me oleks nii öelda autopiloodil ja täidaksime tema suurt plaani nagu nii ja ei oleks juttugi mingitest väga suurtest vaimulikest rünnakutest. Me oleksime selles suures kompotis, mille nimi on maailm, mida Piibel ütleb, et seal on maailma vaim ja kogu maailm on kuradi võimuses. Pimeduse meelevalla all, kust nad siis me, kust ta siis siin välja tõmbas Jumal, kui see nii ei oleks. Pimeduse võimusest oma armsa poja riiki. Nüüd kuradi suur plaan on mässata Jumala vastu, me oleme sest rääkinud, tema sõna vastu, tema tegude vastu, tema loodu vastu, tema olemuse vastu ja meie olles osa Jumala plaanist päästetud kristlasena kogudusena, kandes nii öelda seda nime ja ka seda au ja Jumala sõna ütleb, et see omal ajal austatakse. Okei, see on juba pikk õpetus või pikk lugu, aga Jumala au peaks elama meiega koos, aga et seda võtta on kuradil oma väike strateegia ja plaan. Nii et ja selle tõttu me puutume kokku nende rünnakutega ka. Millistes valdkondades, me oleme tegelikult sellest rääkinud, aga praegu ma olen juba veendunud, et sa ei mäleta enam seda. Nii et võib tulla rünnakuid füüsilises sfääris, mitte iga haigus näiteks, füüsiline tervis, mitte iga haigus ei ole saatana rünnaku tagajärg. Siiski me leiame evangeeliumitest lugusi, kus Jeesus ütleb, et see on tulnud vaimulikul põhjusel. Mitmed füüsilised vajadused, füüsilised on siis meie ihulikud vajadused, võivad saada valesti kasutatud ja kuradi kiusatus nii öelda Aadama ja Eeva jaoks, võeti siis Eeva kaudu Aadama jaoks ka, oli midagi, mis oli kütkestav ja silmadele hea näha. See oli siis see keelatud viljasöömine, mis viis patuni hea ja kurja tundmise puu. Mõnes mõttes on iga ühe meie elus olemas. Kas sa tead, kus sinu puu on? Kunagi üks mees, kes oli Samaarias, ütles, et kui ta sai külas Samaarias kristlaseks, siis Jumal võttis väga palju momentselt vabastas teda mitmetest sidumistest. Ja seal oli alkohol ja mingid muud asjad ja siis veel. Aga üks jäi ja ta väga lootis, et Jumal lihtsalt töö ei pooleli tol päeval, kui ta nii öelda vabaks sai kõikidest kiusatustest. Et Jumal jätkab ja siis on see viimane ka läinud. Ja see oli niisugune 3G, 1G, see oli see girls. Naiste teema. Ja Jumala vastus oli talle väga selge, et see on asi, millega sa pead ise tegelema. Ja meil igal ühel on ilmselt mingi koht, millega me peame ise tegelema, mis on see kiusatus või nõrkus või võitluse koht. Ja Paulusel võis olla see tema vaialugu. Ta on 3 korda Jumalat palunud, aga näed, minu armus saab sulle küll. Ja tead, see hea ja kurja tundmise puu sümboolselt meie elus on minu mõelest selle vajaga seotud, et tihti need teemad tulevad, külastavad meid ja on jälle meie kiusatuseks ja valiku kohaks ja jälle suur imu seda keelatud vilja võtta või maitsta. Aga see viis patuni. Mõnes mõttes ju kristlane on, või noh, ongi tegelikult sellises olukorras nagu Aadam ja Eva enne patu langemist. Oled sa muga nõus? Nii et jää ja kurja tundmise puu eesmärk meie elus peaks olema siis viia sind uuesti patu juurde tagasi. Ja kurat sellise puu all meid ikka kõnetab või selle kiusatuse juures. Ega tema ei ole vaka jäänud. No ma rääksin nii palju sümboolselt, aga saite aru sest mõttest, eks? Igal ühel on mingi teema. Tee parem kindlaks, mis see teema on ja hoia sellest asjast teemale. Sellest puust ei tohi süüa, ütles Jumal Aadamale. Nii. Saatan meelitab inimesi kasutama kõike head, mida Jumal on neile annud, aga valel viisil. Nii et on siis juttu ka piiblis sellest. Materiaalses sfääris rünnakud. Mõnel inimesel võib olla ebaloomulikult suur igatsus materiaalsete asjade, heade asjade järele. Kurat kiusas Jeesust selles valdkonnas nii, et ta pakkus talle kõiki maailma kuningriike nende hiilgust, kui Jeesus teda kummardaks, mida Jeesus ei teinud, ei kummardanud. See oli kõrbekiusatus, jah. Vahel on selle juures ka võimu omamine. Soov valitseda. Selleks ei ole vaja riiki valitseda, et teisi inimesi valitseda. Selline valitsemine võib alata siis, kui kaks inimest on suhtes valitseda. Ja mida Piibel räägib meile, kuidas saab valitseda, kuidas Jumal valitseb kogu maailma, mis kes on Jumal, et ta saab seda teha. Jumal on armastus. Armastusega valitseda on midagi muud kui lihtsalt valitseda. Kui abielu suhtes tuleb selline dimensioon, et üks hakkab valitsema teise üle ja vahel valitseda soovijad mehed kasutavad piiblikirja kohta siin väga valesti, jätmata või jättes täitmata esimese tingimuse, selle armastuse tingimuse ja püüavad rakendada seda valitsemise tingimust, siis ei ole neil mingit kvalifikatsiooni ega õigus seda teha selle tõttu, et esimene tingimus on täitmata. Jumal ei ole mõelnud seda niimoodi, vaid ikka nii, et armastuse tingimus on täidetud ja siis saad ka valitseda. Kas lapsele võid vitsa anda teda valitsedes? Nüüd on ilmselt kohe kaheks jaguneme siin kiiresti. Aga ma ütleks siin juures täpselt seda sama põhimõtet, printsiipi jälgides. Kas armastuse pärast või elavad tihti vanemad oma viha välja või kättemaksu või need ei ole jumalikud asjad, kättemaks, kadedus ja üldjuhul ja, ma mõtlen tagasi oma lapsepõlve, ma vist vitsa sain ühe korra ka, aga ma ei mäleta kelle käest siis ma ei olnud pahane, aga isa käest oleks labidaga saanud kunagi, kui ta oleks pihta saanud See oli vitsast ikka oluliselt karmim relv, aga ilmselt ma olin ta nii välja vihastanud ja ma teadsin küll, et see labidega saamine ei oleks olnud mitte karist õpetuseks või manitsuseks, see oli ikka puhas kättemaks, aga ma pääsesin sellest labidega saamisest, päris karm lugu ja lapsed võivad vahel meid ikka väga välja vihastada. Ja siis on sellel hetkel, kui sa vihane oled, ei parem ära karistusele mõtle. Mõtle, kuidas sa vihast välja saad ja siis hakka mõtlema, mis see karistus on. Ja siis on hoopis teine dimensioon asjal. Mm-hmm. Siis ei ole ta kindlasti enam kättemaks. Ma ei tea, miks ma nüüd sellest rääkisin. Meelte ja emotsioonide valdkond ongi see teema, mis on ka üks koht, kus kurat vahel ründab inimesi, kas lootusetuse või depressiooniga või tahtmisega kõigele käega lüüa. Need võivad sageli olla vaenlase rünnakud. Aga on ka väga otseselt vaimu. Kaasa inimestel on üha suurem huvi okultismi vastu igasuguste üleloomulike nähtuste, ja uudisimu tappis kassi, mäletate lugu, eks? Minu kass on saanud hukka küll sellest uudisimust, et kas nemad on kiiremad kui auto. Üldjuhul on auto kiirem olnud. Ja neil on terve väike surnuaed seal aja nurgas reas. Kõikide uudisimulike kasside puhul, kes tahtsid autost kiiremad olla. Ma arvan, neid on seal tükki neli või viis isegi. Kas sa tahad proovida, kas sa oled kiirem, kavalam kui kurat, osavam, ära parem proovi. Võib lisanduda üks haud vaimulikus surnaajas. Parem usalda Jumala sõna ja hoia eemale nendest asjadest. Et see mõte on sellel see, et õigel ajal tõmma näpud ära. Mingi mäng oli lastel, et rongi eest läbi jõudmine, kas sa jõuad. Facebookis jagati kunagi par aastat tagasi. Nüüd on uus mäng, see mingi vaalamäng. Aga siis oli see rongi eest läbi jooksmine. Teine filmib ja kas sa jõuad läbi või ei jõua. Ja ma ei tea, kui palju nüüd auto või rongi alla jäi. Neid videos ei olnud väga. Või siis riput kuskil kõrge hoone küljes. Neid ikka aegalt jagatakse. Teed mingit ekstra julgustükke. Mõni kukub ikka surnuks ka. Nii et see on nüüd mõtetu tegevus. Katsetada. Ka vaimulike asju. Nii näeme veel. Mõne mõttega. Et see on kordamine, sellepärast ongi igav. Nii, nüüd on põnevam koht. Et kuidas siis teha kindlaks, kas asjad juhtuvad niisama või on tegemist mõne vaimuliku rünnakuga? Alati ei ole sellise probleemi allikat lihtne tuvastada. Siin on üks lugu. Ma sellepärast nüüd loeksin selle loo, et see on tuttav lugu mulle ka. Mitmed inimesed on rääkinud sarnast asja. Ja olen ise ka sellist asja kogenud. Kui ma loen, siis võib-olla tuleb ka sulle midagi tuttavat ette. Olin üksi oma toas. Magasin sügavasti. Äkitselt ärkasin, kuigi selleks ei paistnud olevat mingit erilist põhjust. Ruumis olev pimedus mõjus äkki kuidagi rusuvalt ja ma tundsin, kuidas mu süda peksab. Ma hingasin ahmides õhku ning mu ihu kattus higiga. Tajusin, et see on saatana rünnak. Panin tule põlema, istusin voodiservale ning hakkasin valju häälega väljendama seda, et Jeesus Kristus on issand. Palusin tema kaitset kõigi kurjade vaimude eest, kes mind rõhuda tahtsid. Olles palvetanud, tajusin, kuidas rõhumine lakkas, heitsin taas voodisse ja jäin rahulikult magama. Üks inimene kirjeldab siis sellist kogemust. Nüüd te olete julged käetõstjad, kas võib-olla mõni, mina nüüd saan tõsta käe, mul on midagi taolist elust tulnud kogeda, mitte täpselt koopiat sellest, aga midagi sellist. Kas mõni tõstaks käe, ütleks, on midagi sellist kogend? Ja üsna valdav, sellepärast lugesingi. Et kas te saite ka sellele pihta, et see võiks olla vaimulik rünnak? Või läksite validooli otsima? Suhruvett jooma? Suitsu tegema rõdule? See oli nüüd provokatsioon. Inimesed võivad kogeda sellised asju, nad ei oska palvetada, aga kristlane peaks sellises olukorras tajuma olukorra ära ja palvetama. Minu olukord oli vähe teistmoodi selles osas, et ma ei maganud, aga selles osas sarnane, et ma olin juba voodis. See oli, ma olin koolis õppesessioonil, ma korraks jutustan, see on hästi lühike, õppesessioonil ja siis oli alati vaja ööbida kuskil ja see kord oli siis vaba Mariti vanaisa ja vanaema majas üks tuba, kus ma sain siis ööbida. Sätisin ennast, olin õhtus söönud ja õppinud ja mõtsin veel konspekti võtta enda kõrval, et loen veel ja oma järgmine päev on eksam. Ja viskisin voodisse ja korraga niisugune ebamugav tunne. Siis varbad läksid surisema näpud. Siis mõtsin, ma suuren ära nüüd. Ja kus juures täitsa niisugune tunne tuligi. Et nüüd tuleb surm sisse ja siis tuli mingi hirm juba ja ma natuke jälgisin seda olukorda või nagu vaatlesin seda, mis muga toimub ja siis ma korraga taipasin, et ups, see on nüüd lõpeb alvasti, kui ma midagi kohe ette ei võta ja piisas täiesti sellest ei mingit tabletti ega vee joomist ega vetsu jooksmist, vaid lihtsalt palvetasin Jeesuse nimel seisan vastu igale pimedusele ja rünnakule, mis siit tuleb ja palusin tema kaitset ja see olukord lõppes võibolla minutiga, lugesin oma konspekti, jäin rahulikult magama, eksam läks hästi, kõik oli korras. Aga sellel hetkel oli see väga reaalne kogemus. Vahel inimesed kogevad sellist üleloomuliku hirmu või ebakindlust teatud asjade ees. See võib olla vaimulik rünnak, aga võib ka mitte olla. Nüüd selles mõttes kiirustada diagnoosiga ei maksaks ja eriti veel teise inimese jaoks diagnoosi panna on ka raske või tegelikult isegi lubamatu. Ja vahel on antud selliseid käsiraamatuid välja ja natuke käsiraamatu moodi näeb välja ka siis see Derek Prince'i raamat Õnnistus Veneedus. Keegi on lugenud seda. Ära seda igaks üks rohkem loe. Ta pingutab seal minu meelest. See on minu isiklik arvamus. Ikka tõsiselt üle asjadega. Kui sa selle raamatu nii väga tõsimeelselt läbi loed, siis sa muud ei näegi kui ainult teemoneid igal pool. Ta räägib seal kõikidest vaipadest ja imelikest asjadest kodus ja lõpuks on igal pool teemonid. Nii et nii juhul minu meelest see asi ka päriselt ei ole. See võib kellegi jaoks olla selline, aga üldjuhul kristlase elu selline küll välja ei tohiks näha, et teemonid on igal pool. Nüüd sõna ütleb, et esimene Johannes 4:1-3 ütleb, et vaimud tuleb läbi katsuda, kas nad on jumalast. Mida teeb püha vaim, kui tema tuleb oma kohaloluga? Mis moodi me kogeme püha vaimu kohalolu? Kuidas sa ütled nüüd jumala vaim oli siin? Keegi väljendub seda võibolla niimoodi, et hea atmosfäär oli. Koguduses oli hea atmosfäär. Jumala vaim oli kohal. Hea niisugune õhkond. Mis moodi sa sellest osa saad? Sa koged tajud rõõmu, rahu, positiivset sellist lootust või lootusrikkust sellist julgustust. Mis siis kui on vaenlane teeb, siis on hirm, ebakindlus, kahtlus, rahutus. Kõik vastupidi, miinusmärgiga on ju. Nii et kas ta on jumalast? Võibolla ka võib ka olla mõni tervislik seisund sellist asja põhjustada. Kui minu laps hakkab karjuma mu peale väga kõva häälega ja on kuidagi ebaloomulikult agressiivne, siis ma ei hakka tal kurja vaimu välja ajama, vaid mõõdan ära tema suhkru. Tavaliselt on see väga madal sellises olukorras. Suhkrutase on veres madal, siis tuleb talle anda banaani. Sööb banaani ära, kohe on parem. Või mingit kommi või mahla juua. Nii et füüsiline seisund võib ka sellised asju põhjustada. Sellepärast tulebki asi läbi katsuda. Kui sa oled selline kõhna kehaehitusega, mitte nagu mina, mul on siin tõsised varud kaasas, pean mitu nädalat kõrbes vastu, aga kui sa oled siuke piits, nagu mõni teist siin on, no Jaanus on hea näide, väga peenike, taamid on kõik sellised, aga siis kui su kõht on tühi, sa ei ole ammu söönud, siis kõik see võib sinuga juhtuda. Siis ei ole kuradi rünnakuga tegemist, vaid sa pead sööma midagi. Ära siis proovi paastuda edasi, öelda Jeesuse nimel, ma paastun lõpuni ja siis seisan vastu nendele rünnakutele. No, heal juhul sa võid ellu jääda, halvemal juhul ellu jääda ilma suurte jamadeta, aga halvemal juhul võid oma tervist kahjustada. See on päriselt ka nii. Mõnikord Jumal annab erilise armu paastuda ja paastuda ka väga pikalt. Kui Jumal annab selleks ülesande, siis tee seda julgesti, siis ei tee sulle kahju, aga vahel võib see paast, selline Jaanuse paast. Kui me Jaanus tojaks nüüd nädal aega paastu peal, siis ma ei tea. Kui me hakkaks oma hommiku pihta, võibolla reedeks ta ei tõuseks enam voodistki. Oled proovinud, ei ole? Ära proovi ka. Aamen selle peale. Nii et siis... Nii on. Saite, tähendab, asja mõte ei ole Jaanuse testimine praegu, vaid said aru, et mõnikord võib olla lihtsalt füüsine seisund. Sellepärast ütleb katsuge läbi. Kiusatused. Kiusatustega on sama lugu, ega kõik kiusatused ei ole kuradist. Ütleb, et kui meie oma himu meid ajab, oma himu, Himudega tuleb hakkama saada. Himu võib tulla igal ühel. Jeesus oli kiusatud kõiges, otse kui meie, isegi temal. Kas Jeesus oli kiusatud toiduga? Jaa. Otse kui meie kõiges, mis siis naistega, kõigega, rahaga, uhkusega, alkoholiga, millega iganes. Kui Jeesus käiks täna maa peal, siis võib olla narkootikumidega. Igas. Jumal lasi teda läbi minna kõigest sellest, et tal oleks see, ma ei tea mille jaoks, aga tal oli see kaastunne ja arusaamine nendest inimestest, kes siis olid seda kogenud. Kristlane nüüd ei pea kõike seda järgi hakkama tegema selleks, et omada kaastunnet maailma suhtes, aga nii, kuidas siis kaitsta ennast viimane lühike instruktsioon? Kuidas kaitsta? Ühesõnaga, rünnakuid tühistada ei saa. Piibel ütleb, et me teame kuradi salanõusi ja tema plaane. Kui ta tahab rünnata, siis ta võtab ette ja tal on oma eesmärk, ta on valetaja, ta on alatu, ta on kuri, tal on vahendid valimata julmal viisil. Võib rünnata meid läbi kõige lähedasemate inimeste oluliste olukordade, mis iganes, meie enda emotsioonide ja nii edasi, seda me just vaatasime. Nüüd teine korintlastele 10:3-5 ütleb, et me võtame vangi kõik mõtted Kristuse sõna kuulmisesse, sõna kuulmise alla, et Jumala sõna valgel kontrollime üle ja hülgame mõtted, mis ei ole kohased või ei ole Jumalast. Mõttetasandil on esimene võitlus ja võit. On see kerge? Aus vastus, palun. No õige, muidugi ei ole. Kus ta kerge on siis? Raske on see. Mõttetasand on veel selline väga salakaval asi, mõtlem, see ei paista välja, keegi ei, isegi ei näe, mis mu peas liigub. See on vähe tähtis selle tõttu, tundub vahel nii, aga see ei ole. See on väga tähtis. Me tegeleme rohkem nende asjadega, mis välja paistavad ja mida teised inimesed hinnata saavad. Aga tegelikult see mõttetasand on väga oluline. Ja selleks on meile antud Jumala sõna, Jakobuse kirja ütleb, et võtke tasase merega vastu sõna, mis teile antakse see, et see päästab teie hinged. Küsimus ongi selles hinges. Vaimulikult me oleme päästetud, Kristus omal Jumal on selle töö teinud. Aga hingetasand või see meeltetasand on see, kus Jumala sõna ja püha vaimu töö ja meie enda nii öelda töö. Aktiivsus selles asjas toovad selle pühitsuse meie ellu, kus sa õpid vahet tegema hea ja alva ja teatud asjad vilumuse tõttu me võidame ja mõned asjad ründavad, kuni sa oled nad ära võitnud ja siis siin täna me rünnata. Kui raha on võibolla mõne jaoks kiusatuseks, siis teatud asjad tulevad su ellu, kus seda ala nii-öelda, kus sa selle alaga tegeled, et sest kiusatusest üle olla, siis teatud aegadel on sellised proovidna ja kui sa nendest testidest hästi läbi tuled, sa valdad seda teemat või valitsed selle teema üle, samuti kiusatuse teemad, mis uhkuse suhtes, igasugused asjad. Ja nii edasi. Me olukorrad me ümber tegelikult muudavad meid päris palju. Mu isa rääkis kord loo, kuidas üks see oli siis veel viimane vahepala. Absolu autobaas, see oli 50. aastate lõpp ja tollel ajal siis veel saadi olulisi töökohti direktori kohta, näiteks lojaalne. See olid lojaalne kommunistlikule parteile, see olid lojaalne, ma ei tea, mingisugustele juhtkondadele seal ja kui oli direktori koht vaba, siis oli lootust, et keegi siis nii-öelda lojaalne, saab siis selle ameti posti ja nõnda siis üks autojuht või seal kas oli ta juba brigadir, sai siis selle posti ja järgmisel päeval oli ta täiesti teine mees. Kui ta enne käis ja rääkis meestega juttu, nagu mees käis, siis järgmisel päeval direktor läheb oma kabinetti. Naine läks kaubamaja või siin universaal kauplusel. Kas teil on sellist ülikonda, mis direktorile sobiks? Saad aru? Mis kõik võib juhtuda inimesega? Uhkus. Eraldab. Mis viibel ütleb? Uhkus eraldab sind teistest inimestest. Väga ruttu. See lõpuks leiab, et ta on täitsa üksi. Direktor oma kabinetis. Aga ihu üksi. Enne olid sul sõbrad, kellega sa seal rääkisid juttu peale tööd või? Nad ei armasta mind enam. Muidugi ei armasta. Sa ei armasta neid ka. Nii. Uhkus. Tegelikult see uhkuse asi on üks päris hull asi. Tal on kõige hullemad tagajärjed. Kurat langes uhkuse pärast. Ja meelega mõistaksime uhka mõne narkomaani või joodiku või kellegi sellise ja mõtleme hullemad temast ei ole. Aga südames olev uhkus võib olla sellest kordi hullem. Mul on selline tunne, julgen sellise väite teha. Nii, Jumala sõjavarustuse võtmisest me rääkisime, ja? See oli, kuidas siis saatana rünnakutest võitu saada, Efesaste 6 lugesin. Siis ilmutuse 12.11 ütleb, et nad on kuradi ära võitnud, kuidas? Õige, talle veredõttu, tunnistuse sõnaga ja veel on üks seal tingimus, natuke kaugemal läheb edasi. Loeme siis selle. Kui ma olin noor kristlane, siis see oli nagu väga oluline varustuse hulka käis see kirjakoha, selle kirjakohaga teadmine. Ma soovitaks teil seda hästi teada. No, kes leidis üles, loeb. Ja tõmbab joone alla. Nemad on ta ära võitnud talle vere läbi. Ning oma tunnistuse sõna läbi. Ega ole oma elu armastanud surmani. Kes oma elu armastab, see, mis Jeesus ütles, kaotab selle. Ja. Aga kes oma elu kaotab, mille pärast? Ei, lihtsalt kaotamisest ei ole kasu. Sa võid elu ära kaotada ja ongi läinud. Jeesus ütles, kes oma elu kaotab, minu pärast. Anname oma elu Jeesusele, siis see leiab selle. Nii et siit siis selline mõte veel. Talle veri, see on Jeesuse töö, Jumala töö, tunnistuse sõna, see on meie töö. Tunnistada Jumala sõna, olla tema tunnistaja. Jumala tõde, Jumala ilmutust. Jeesus andis tunnistust kuradile ju kõrbes. Jumala sõnast ja sellega ta võitis tegelikult pimeduse ja kuradi väe. Nii. Ja viimane, ei, ära lase patul enese üle valitseda. Usklike manitsetakse hoiduma olukordadest, mis võivad põhjustada nende patu langemise. 2 Timoteuse 2.22. No küll see jääb hästi meelde. 2 Tim 2.22, loeme selle ka. Ma lugesin esimesest Timoteus, see polegi nii palju salme. Nii, siit tuleb ta küll. Põgenege noore hea imude eest. Taotle õigust, usku, armastust ja rahu endega, kes isandata püüavad puhtast südamest. Nii et siit ütleb, et kui sa ei suuda võidelda, vastu panna, siis põgene. Ja see ei ole häbiväärne. Kristlane põgenes kiusatuse eest. Kui sa nüüd füüsiliselt seda ette, kui teks kristlane jookseb ees ja kiusatus taga, siis kumb peab kiiremini jooksma, et edukas olla? Ja kristlane. Ja et lihtsalt jooksmisest pole kasu, sa pead veel kiiresti jooksma. Mõnikord me just kui teeme sellist põgenemist aga tegelikult nagu ei tahaks ka põgeneda, aga ta tahaks ikka, et ta kätte saaks mind. Kiusatus, kas sa jäid täitsa ka maha? Ei, juba jõuan. Okei, ma jooksen natuke veel. Et hoiad nagu väikest distantsi kiusatusega, aga täitsa ära ei tahaks joosta. Väike kiusatus on ju tore. Tundub nii, siuke kiusatusega flirtida või natukene kassi iirt mängida. See uudisi mul ikka kassi lugu tuleb jälle meelde. Kuidas on? Kas sa oled kiirem kui kiusatus? Aga mõtle, kui teine tuleb veel teise nurga tagant. Nii. Ja siis on otsad kokku. Mida teha siis, kui juba rünnak on kohal? Kõigepealt tegele sellega ise. Seisa vastu, palveta, otsi Jumala sõnast abi, kui vaja paastu ja palveta, sest sõna ütleb, et see suu muidu ära ei lähe. Ja seda ei tohi jäta tegemata. Ise. Kui nüüd juhtub, et see etapp on mööda läinud ja nii öelda silmad on pimestunud, ärge siis arvake, et Hebrea kirja kolmas peatükk oleks asjate kirjutatud. See on ju kristlastele kirjutatud. Ma usun, et siin on nii tublik kristlased, et kellegiga seda ei juhtu, aga vaata, piibli aegadel olid siuksed tüübid, kellel oli vaja niimoodi kirjutada. Kohe loen. Kelle 3, kelle 12. Ma olen segamini. Kohe kontrollime. 3.12. Vaadake, vennad. Kas ehk kellelgi teie seast ei ole kuri süda? Mis uskmatuses ära taganeb elavast jumalast? Pigem julgustagem üksteist iga päev nii kaua, kui veel öeldakse täna. Et keegi teist ei paaduks patupettuse läbi. Mis tähendab paaduma? Eesti keelne sõna. Proovime ära seletada. Mis tähendab, et keegi teist ei paaduks patupettuse läbi? See on õige. Süda läheb kõvaks. Ja tead, see viitab tõsisele diagnoosile. Kristlasel on kõva süda. Nii kaua, kui Jumala vaim torgib sind ja sa koged seda soovi, nagu kas meelt parandada või mingi asjaga seal muuta oma elus, siis see on Jumal tegeleb sinuga. Kui süda on läinud nii kõvaks, et ta niimoodi enam sind korrigeerida ei saa, siis võib juhtuda. Ja hea on, kui juhtub, siis täna Jumalat sel hetkel. Keegi tuleb ja korrigeerib sind ja püüab sind. Ja sellepärast piibel ütleb neid üksteise julgustamist ja manitsemist, korrigeerimist. Kes keegi võib tulla ja korrigeerida sind ja öelda, et kuule, see asi ei ole väga okei. Et... Ja kui see siis, kui keegi siis ütleb, ma oman selle asja üle kontrolli, ole rahulik, kõik on korras. Siis on süda juba väga kõva. Ja siis ma ei tea, mis seda siis saab. Siis ütleb ühes kohas, et siis jää üle muud, kui hirmus kohtu ootamine äge tuli. Kes tahab ära süüa, mis tahab ära süüa vastu panijad. Nii et see meeleparanduse koht on väga tähtis. Mitte mööda lasta, hoida seda elavat suhet Jumala vaimuga. Nii et siin on kristlastele kirjutatud, et kellelgi ei oleks kuri süda, mis on paadunud patupettusest. Nii et seda tuleb valvata. Siis on otsida tarkust pühalt vaimult, palvetada muidugi selle olukorra suhtes ja otsida siis tarkust ka teiste inimeste jaoks, kui on vaja teha koostööd teistega. Määrata kindlaks põhjus või allikas. Mõnikord on hea, kui, kui see tuleb selgelt. Teine kord on see, et Jumal on mõnele ilmutanud, ehk teiste sõnadega kellelgi on vaimud ära tundmise and. Ja siis on ka täiesti reaalne asi, on vabastusteenistus. Teemonitest või kurjadest vaimudest. Nüüd siin ma tahaks öelda ühe väga olulise asja ja sellega nagu peaaegu lõpetada. Mina usun, see on nüüd minu isiklik usk, et kristlase sees kurivaim elada ei saa. See ei ole mõeldav. See ei lähe selle pildiga kokku, mitte kohe ühest otsast. Aga on ka teissugused õpetusi kirikutes. Sest ma usun täiesti seda, mida piibel ütleb, mida me täna tsiteerisime. Jumal on võtnud meid pimeduse võimusest ja pannud oma poja kuningriiki. Ja kuidas siis siin kuningriigis? Noh, saab olla selline olukord, et see kuningriik on minu sees, et siin veel on mingi teemon või kurivaim. See ei ole võimalik. Aga olen ka selles kindel, et ka kõige tublimat kristlast ja kõige pühamat võib rünnata vaenlane mõtetes, ka füüsilisel tasandil, emotsioonide tasandil ja nii edasi. Et selle eest ei ole kaitsud küll keegi. Ja me peame väga selgelt vahet tegema, kas inimene on seespidi seotud kurjaga või on see kuradi rünnak tema üle. Kui nüüd sa palvetad kellegiga koos, kellel on rünnakud, siis on sellest tõsiselt abi. Võidelda temaga koos, seista vastu, julgustada teda, näidata talle Jumala sõnast teatud kohti ja asju, siis sellest on abi. Aga vahel kiputakse hakkama ära ajama, välja ajama teemoneid ja kuradit ja sellisel juhul sellest mingit abi pole, kui neid seal pole. Kindlasti on olukordi, kus me võime kokku puutuda inimestega, kes ongi seestunud, kes ongi kurjast vaimust vaevatud ja Siin ma annaks ainult ühe niisuguse väga olulise retsepti. Ilma Jumala initsiatiivita, ilma püha vaimu niisuguse väga selge juhtimise ja initsiatiivita selle asjaga tegeleda ei ole vaja. Et nüüd sa ütled, mis see on, kas me oleme nii arad kristlased, et me ei julge inimest vabaks paluda. Muidugi julgeme. Aga sa pead mõtlema, mis edasi saab. Sest ja, see oleks juba oma ette pikk lugu. Ma ei hakka neid enam rääkima siin. Aga seda ütles kunagi Harry Leesment ühes noorte pastorite koolis ja ma olen temaga 100% nõus, et kui Jumal annab, ta neid näite, kus aastaid käis koguduses üks mees, kelle suhtes, noh, oli selge, et seal on tegemist kurja vaimuga, ta oli alati kohal, sest ta otsis abi, aga noh, seal oli teatud niisugused nähtused, mis kaasnesid siis, kui kogudus oli ülistus või asi. Ja vennad oma vahel kõik teadsid, jah, seal on kurivaim, see teadmine oli olemas. Aga puudus see teadmine, mida teha tuleb ja millal teha tuleb. Ja seda olukorda taluti väga pikalt. Ja siis tuli palju süüdistavaid ääli kogudusest, mis mõttes, et te teate ja ei tee midagi ja lasete siin inimesel olla. Ja vaata, küsimus on see, mis järeltöö on või mis edasi juhtub. Ja kui inimesest läheb kurivaim välja, siis ta on nagu teistsugune isiksus või ma ei oska seda niimoodi öelda täpselt, aga kui ta ei saa, kui ta ei võta Jeesust vastu, Kui Jeesus ei tule tema südamesse, kui kuningriik, Jumala kuningriik ei tule tema sisse ja kui ta ei ole selleks kas võimeline või lihtsalt Jumal pole või aeg pole või olukord pole, siis on järellugu hullem kui see esimene lugu. Ja nii ütleb Jeesus ka, et kui ta leiab koja ehitud ja pühitud, siis ta võtab 17 vaimu kaasa ja tuleb tagasi. Ja selle viimne lugu, inimese viimne lugu saab hullemaks kui tema esimene lugu. Ja nii on. Siit võiks veel jätkata veel, aga ma arvan, et ma ei jätka rohkem. Kell on palju ja te olete väsinud. Kas midagi oli sellest jutust kasu? küll on hea, et ükski ei tõstnud kätt. Siis võib järgmine kord sama asja uuesti rääkida. Mitte mingit kasu polnud, on ju? No mis te mind nüüd rahustate? Ega ma tean ju ise, oli või polnud, aga sinu enda jaoks. Ja palatame siis. Jumal, täname sind, et sa ei ole jätnud meid pimedusse ega teadmatusse, vaid sinu sõna ilmutab meile päris palju sellest, mida kurat teeb, kuidas ta teeb, mis on tema eesmärgid ja kuidas sellega hakkama saada. See on, me igaüks kogeme rünnakuid, kiusatusi, ahvatlusi, vaimuliku võitlust, mõtete tasandil ja vahel ka mingil muul viisil. Issand, õpeta meid selles maailmas sellega hakkama saama, sest kui me oleme ükskord taevas, siis seda enam pole. Issand, et meie elu ei oleks mõjutatud sellest, mida kurat teeb kristlasena, vaid sellest, mida Jumal teeb, mida Jumala sõna räägib, mida me usume. Ja kui meil aegajalt on see päev, mille kohta me lugesime, et me suudaksime vastu panna kurjal päeval, ja kui see päev on täna kellelgi, siis on me palume, et sina sirutaks käes, annaksid sõna Jumal, et sa annaksid selle julgustuse, et sa oleksid püha vaimuga väga lähedal Jumal, et inimene, kes seda kogeb, seda kurja päeva, võiks saada kinnitust, julgustust ja hüüda, isand, tõmba mind välja. Isand, sina sirutad oma käe ja tõmbad välja. Ja see päev läheb nii mööda, et ta ei saa haavu ega arme, ega kibedust, ega pettumust oma südamesse, kibedust Jumala vastu, sest see on kuradi eesmärk. Jumala vastu süüdistusi, sest see on ka tema eesmärk. See, et Jumal on midagi peitnud või pole teinud või on iljaks jäänud. Issand, hoia meid selle eest ja anna igaühele seda tarkust, kuidas oma elus sellega hakkama saada. Ja issand, anna ka seda palve julgust tõesti paluda. Issand, ka üksteise pärast, kui on vaja. Ja tarkust ka. Issand, et me rumalusi tehes ei põhjustaks veel suuremaid haavu või hädasi. Palun seda Jeesuse nimel. Tänu, issand, et sa meid kasutad ja hoiad meid ja õpetad meid ja julgustad meid. Issand, sinu käest tuleb kõik, mis me vajame eluks ja Jumala kartuseks. Ja me ei pea kuskilt mujalt midagi veel lisaks otsima, vaid meile piisab sellest, mida sina oled meile õpetanud ja rääkinud. Ja issand, me ei pea olema nagu need kassid uudishimulikud või võidu jooksma oma kiusatustega ja mitte väga kiiresti. Issand, tänu sulle, et sina tahad meid igat ühte hoiatada ka ja ette valmistada selleks nendeks eluolukordadeks, millest meil tuleb läbi minna ja ka kogudusega läbi minna. Palume seda Jeesuse nimel ja täname, et sa meid kuuled ja sinu käes on kõik Jumal. Aamen.